Siswani sosawu 14, Jesu wahula. Mwani swani sosawu 14, sapili, lukona kubona Jesu ingi asali mwana na yomu nyinyani. Ingi asana nililimu, zeli shumi, kaze peli. 12. Na kona kutaruseza, baba hulu, bali nzwi, za mulimu. Jesu nako nilekweza chwaro kakuli, nilimu na mulimu. Mwani sosabu 14, sabubeli. Ase kupitia lilimu, zengata, ahula, kubamuona. Alutabatu, babangata. Nekuna nibatu, babangata, bane batakulumela. Hape, nekuna nibatu, bane basalati kulumela mule na Jesu. Kono mulimu, na ulezi kuli Jesu, kie na mwana hae, ya latahulu. Kona kuli, mulimu ndate, ubatakuli luna, lukuteke Jesu.